Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum adyrly dinleyijiler. Şuwun 2018-nji ýylyň 29-njy iýuny hepdeniň anyny güni. Şuwunki programamyzda Amerikanyň döwlet departamenti Türkmenistany mizburi Dehmet boýunça inkeslerin toporunda ýerleşdirdi. Türkmenistanda prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň doğulan güni bellenilýär we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Gozaly bilen günün täzeliklerini dikkatinize getiriýäris. Olar bilen sizin men Merdan Tarif tanıştıryaryn. Türkmenistan'da erkekler, ayağlar ve çağırlar mecburi zähmeti ve cinsi kaçakçılığı tedavar edilerler deyip Amerika'nın devlet departamentinin şu ülke çap eden adam kaçakçılığı boyunca hasabatında aydiler. Devlet departamentinin pençinbe günü yer eden hasabatında bu uğurdan Türkmenistan'ın derecesi en aşağı 3. derecedeki toporda kaldırıldı. Bu toporu Amerika'nın adam kaçakçılığının pidalarının koruluğunu gözünde tutan kanunlarının en pes normalarını hem bir cay etmeyen devletler girdiler. Европа Билелешігінің лидерлері Русияның Украинадағы агрессиясы себепли Москва қарсы кигізілген санкцияларын мөхлетіні ұзартмақ барады ылаластылар. Бұл барадағы нәтиже Брюссельде Европа Билелешігінің саммитінің давамында келінді. Мұның күйі кірмеге енді үңіздегі хептелерде Европа Билелешігінің елшілерінің келешек қарарына бағлы болар. Rusya garşy giýdilen sanksiýalar esasan ýurdun bank we energiýa pudoklaryny öz içine alýar. Olar 2014-nji ýylyň tumsunda Rusiýanyň Ukrainanyň Krim ýarymadasyny basyp almagyny we ýurdun gündogurundaky separatistleri goldumagyny jogap hökmünde giýdilipdi. Fransiýanyň media gözükçiligi jam guramasy Rusiýanyň döwlet eýçiligindäki Russia Today kanalynyň Fransiýadaky bölümini Siriýada amala aşyrylan himik hüjüm bilen baglanykda taýýarlan gepleşigindi. Eden öňe sürmeleri sebäpli duýduruş eglan etdi. Maglumata görä RT Frans 13-nji aprelde Siriýada amala aşyrylandygy aýdylan himik hüjüm barada efire berilen gepleşigindi. Beýleki ýagdaýlar bilen bir hatarda interwiu beren siriýalylaryň aýdan zatlaryny ýoýup terjime edipdir. Rusiyanın devlet eýçiligindäki bu media guramasy aglaba ýagdaýda dünýä habarlaryny Kremliň nukdaý nazarından günwatar liderleriniň garaýşlaryny ters bir görünüşde beýan edýär. Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin'in yürüyti permanı bilen Türkmen bastutunu Gurbanuly Berdimuhammedowyň atasy Berdimuhammed Annaýew 2-nji jahan urşy döwri görkezen batyrlygy we gaýdusyzlygy üçin edermenlik medaly bilen tiýlaglandy. Berdimuhammedow öz atasyna berilen medal üçin prezident Putin'a özüniň çuňur minnetdarlygyny bildirdi. Berdimuhammed Annaýew Göktepe'niň Izgynt owasynda dünýä inip, owa mugallimi mektep direktori bolup işläpdir. 2-nji jahan urşy döwri 2-nji Ukrain frontunda 748-nji atyzylyk polkunyň düzümünde töwüşipdir. 2009-njy ýylyň 1-nji sentýabrynda Izgyntda Berdimuhammed Annaýew adyndaky 27-nji mektep açyldy. Şeýlede 2011-nji ýylda prezident Berdimuhammedowyň atasyna bagyşlap Älim içre at gezer atly kitaby ýazandygy eglan edildi. Soňky ýyllarda ýurtda prezident Berdimuhammedowyň özüniň şahsyýet kulty bilen birlikde onuň maskala agzalarynyň şol sanda kakasynyň ejesiniň hem wasbynyň artýandygyny signata bolýar. Siriýada 2011-nji ýylda başlanan grazdançylyk urşunyň dowamında islamçy jeňçileriň tarapynda töwüşen 150 Kyrgyzstanly öldürilipdir. Bu barada Kyrgyzstanyň terror garşy merkeziniň başlygynyň ornbasary Kanzarbek Bakayew mälim etdi. Onuň sözlerine görä, soňky bir näçe ýylyň dowamında islam döwleti ekstremistik toporunyň hatarına 850 töwereği Kyrgyzstanly goşulupdyr. Ermenistanda ozolk prezident Ser Sarkisyanın hupsuzlyk gullugynyň başlygy bi kanun baýamak diýen aýplama esasynda tutuk edildi. Yerewanyň suwdy Wachagan Gazaryanyň 2 aý möhlet bilen dislapy tutukhanada saklanmalydygy barada hökm çykardy. Ermenistany 10 ýylla prezidentlik eden Sarkisyan apreliň ortalaryny ygtyýarlyklary artyrylan premier-ministr wezipesine saýlanypdy. Emma oppozisiýa siýasatçysy Nikola Paşinyanyň ýol basçylygyndaky paraxat köçü protestleriniň netijesi de ol wezipesinden çekilmäge mejbur bolupdy. 8-nji maýda Paşinyan premier-ministr taýlandy. Gazaryan 25-nji maýda bankdan 1 million dollary nagd görnüşde çykaryp barýan pursady polisiýa tarapyndan saklandy. Ermenistanyň ýürüýti diňe gullugy Gazaryanyň bi kanun baýamakda şeýlede emlakleri we ul mukdardaky maýly terişdileri barada salyk gullugyna maglumat bermezlikde aýplanýandygyny mälim etdi.